velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. I dag der skal det handle om et af de emner, som ligger mit hjerte meget nært, men også et af de emner, som tilsyneladende er sværest at få hul på. Og det er de her overdreven dejlige spirituelle børn. Du ved, jeg har sagt det før på rigtig mange af mine episoder, at alting starter jo et sted, men rigtig mange af os er ikke opvokset med at gå ud og sanke urter og finde ud af, hvordan man laver den bedste bageopskrift, eller i hvert fald have nogle forældre eller bedsteforældre, som kunne tage hånd om os på den måde, at vi bliver født ind i spirituelle indsigter. Men hvad sker der så, når det er, at vi bliver voksne? Når vi står og synes, at livet har mere at byde på, end det året lige får øje på. Hvordan finder vi ind til os selv? Og hvad sker der, når vi så går hen og bliver forældre? Hvordan leverer vi en viden videre, som vi ikke selv er flasket op med, og som vi måske ikke forstår på sådan et intuitivt niveau endnu? Men vi vil gerne have vores egne børn får de indsigter, eller i hvert fald en anden form for selvindsigt og opdragelse, end vi selv gjorde. Hvad findes der af litteratur ude i den store verden? Hvad findes der af støtte til os, der gerne vil hjælpe de her åbne børn, som vi jo nok alle sammen ved, i øjeblikket bulrer frem på alle kanaler? Hvis vi ikke kan få en firkant ind i en stjerne, hvad gør vi så? Hvem er det i virkeligheden, der skal file kanter af og hjørner af? Det er i hvert fald ikke børnene. Så da jeg blev kontaktet af den her mega fantastiske kvinde, som har skrevet en bog, der hedder Bastian, så var jeg ikke mange sekunder om at takke ja til sådan en samtale. Og den kan du nyde nu, fordi den er noget helt særligt. Jeg kan mærke det på forhånd, så sæt dig godt til rette. Nu lukker vi op, og hermed vil jeg gerne byde velkommen til Mette. Velkommen til, Mette.
Tak skal du have.
Tak fordi du skrev til mig.
Tak fordi du sagde ja. Det var fantastisk.
Mette, som jeg fortalte dig før, så har jeg podcastet med enormt mange forfattere ja. Til alle mulige slags bøger. Og kun én gang har jeg faktisk podcastet med en, der har skrevet om nomologi til børn. Ja. Du har skrevet om engle og ærkeengle. Altså, den her bog, den hedder Bastian.
Ja.
Hvad er det for en bog?
Ja, men altså, kort sagt, så handler det om en dreng, der har det enormt svært. Og lige pludselig en dag, så bliver hans skytsengel synlig for ham.
Wow.
Og så skal de jo finde ud af at få livet til at fungere for det i hvert fald jordiske barn.
Og det er jo ikke sådan en 6-7-årig, det er jo en dreng.
Nej, det er en dreng. Han er sådan, hvad skal vi skyde på? Han er nok 11-12 år eller sådan noget den stil,
ja,
ikke?
Ja. Okay. Jamen, fordi det var netop noget af det, der, hvor jeg sådan tænkte, gud, okay, en dreng 5. klasse,
ja.
Fedt.
Ja.
Mette, vi skal tale rigtig meget om den her bog, ja. Men inden så kommer vi jo til min yndlingsdel. Og det er jo faktisk at lukke lidt op for dig.
Ja.
Vil du fortælle os lidt om, hvordan bliver man sådan en spirituel forfatter til en børnebog?
Ja, hvordan gør man egentlig det? Jamen, det ligger, for mig har det slet ikke ligget i kortene at skulle være sådan en, der skrev bøger eller gjorde noget andet, eller tænkte i spirituelt. Men langsomt, som livet flaskede sig, og med de udfordringer, det bød på, så blev den verden jo, der blev, jeg vil ikke sige, gaven kom, det blev mere, åbnet mere og mere op i hvert fald.
Ja, ja.
Og så begyndte jeg også at opdage, at nogle af de der ting, som man som voksen kan gå og have måske lidt svært ved at komme i kontakt med, det kan jo godt være, vi kender mange øvelser omkring det indre barn og det sårede barn og alle de her ting. Og der kan godt ligge nogle ting der, hvor at når man så skal, hvis man skriver en børnebog, så kan man jo få healet de her ting allerede i børnesproget, allerede der. Og det er altså mit håb med bogen, helt overordnet, er jo, at det giver en... For det første skal børn være godt underholdt, det er jo en sjov bog også.
Ja.
Men også, at de voksne, der er omkring, kan tage snakken om, jamen, her, har vi egentlig en skytsengel, eller hvis vi har, hvordan kan vi så bruge det og sådan noget.
Ja.
Så vi får åbnet lidt op for debatten, og hvis man ikke er til det, så har man jo bare læst en god, sjov børnebog, og så er det det. Men det kommer man jo at gribe det an på mange måder.
Lige præcis. Men jeg tænker også, at for at kunne skrive sådan en bog, en ting er, at ens fantasi eller indsigt lander, men du må da have noget menneskeforståelse.
Jo, altså jeg har jo, ja, man kan sige, at største delen af hele mit arbejdsliv har foregået omkring mennesker i alle mulige forskellige facetter. Men jeg har faktisk en hel del coachuddannelser, og jeg har arbejdet meget både med børn og selvfølgelig også med voksne, og altid haft den her udvikling og motivationsdel som noget, jeg tænker, det er fantastisk. Og det at arbejde med børn, det er nogle gange at bare lytte til børn, og hvad er det, børn siger. Mm. Og så tænke, ej, hvis nu vi lige kunne sige, at der lige var en engel, der holdt om dig, eller hvis nu vi lige måtte sige alle de her ting, som måske lige kunne hjælpe, så kunne det måske glide lidt lettere. Mm. Og derfor synes jeg også, det er et spændende emne at gå ind og sige, jamen, der er noget til børn. Mm. Og også at nu, den her bog handler jo altså om børn. Man kan, jeg vil sige, hvis man får den læst højt, kan man godt være en 7-8 år. Og ellers, hvis man skal læse selv, så skal man nok være 9-10-11 år, altså 12 år deromkring. Ikke? Mm. Men jeg tænker lidt, at den i hvert fald kan stille spørgsmålstegn ved, okay, har jeg så også en engel? Og hvis jeg har, hvad gør jeg med det?
Fedt. Mm. Altså, indtil videre i hvert fald, så underviser jeg jo dansk i en 4. klasse. Mm. Og da du ligesom gav mig den i hånden, så kunne jeg bare mærke, at den skal jeg læse højt for dem. Og det er jo ret interessant, fordi de ved jo godt, at jeg er sådan en spirituel tos, ikke? Så de har faktisk sådan, du ved, spurgt mig, ej, Annabella, kan vi ikke have lidt om overtro, fordi de holder sig inde? Så tænker jeg, det kunne da være en ret god indledning.
Det må man sige.
Altså, til de der at snakke om det.
Ja. Og så kan man sige, dels er der den spirituelle snak i det, og som sagt, så er man jo bare godt underholdt også, fordi det er en sjov bog, og alle kan relatere til de ting, der foregår i bogen og sådan noget. Så bortset fra, at vi har en skytsengel på banen, så har vi også en helt almindelig hverdagssituation, som jo den grad bliver meget mærkelig, fordi der kommer en skytsengel ind. Det må man sige.
Er det sådan lidt gummitarsen eller hvad?
Nej, det kunne måske godt. Der er sådan lidt alle en dreng, der har det svært. Altså den der del, den køber jeg ind, men det, der er jo specielt i den her, det er jo, at drengen, der går i skole, har det svært, han hedder Biver.
Ja.
Og at Bastian, som er skytsenglen, kan Biver kun se. Alle andre kan ikke se. Så Biver får lige pludselig en verden, hvor han får sin bedste ven, men ingen andre kan se det. Og det skal vi jo så også have ryddet ud i og fundet ud af. Og der sker jo en masse, altså ved at spoile det hele, men så sker der jo en masse ting, Biver havner i den ene vanskelighed efter den anden.
Ja, det kunne jeg forestille.
Så på den måde er det jo også lidt skægt i det, og samtidig med også, at der er jo også, altså jeg har også haft lidt fokus på, at der er børn også, der kan mærke, at de har en engel, og der er jo børn, der siger, jamen jeg synes nogle gange, der står en ved siden.
Præcis, jeg skulle lige sige det. Vi kender jo alle sammen historier om børn, som enten føler noget, eller ser noget, eller mærker noget, så det er jo også en naturlig snak at tage.
Helt enig.
Altså, du ved, sådan noget med fantasivenner og alt muligt andet, det er jo i virkeligheden måske noget dybere i det, hos de fleste. Ja. Hvordan... Mette tænker sådan, du fortæller, at du er coach, og du arbejder med børn og voksne og sådan noget, så du har jo også en rette indlevelse og empati.
Ja.
Men hvordan blev den her bog født?
Ja, hvordan gjorde den det? Jeg kan faktisk, den er skrevet, helt oprindeligt er det første udkast faktisk skrevet for over 20 år siden.
What?
Ja. Og den er skrevet over en, jeg mindes det er en påske, at jeg havde ferie simpelthen, og så tænker jeg, ej, nu skriver jeg den bog, jeg har gået og tænkt så meget på.
Ja.
Og det blev bare skrevet, det er sådan nærmest flot ud af mig. Og så er det lidt sjovt, fordi jeg sendte jo den selvfølgelig til fuld forhåbning til en masse forlag, og jeg fik den også pænt i hovedet igen. Og det var der ikke noget at ved. Og så løb jeg den ligge og tænkte, ej, sådan er også, det er nok også, det skal nok ikke være, og sådan noget. Og så gik der en hel del år, og så skulle jeg rydde op i computeren og skifte over til en anden computer, så skulle jeg lige finde ud af, hvad der skulle med over. Så fandt jeg den, og så læste jeg den igennem, så tænkte jeg, det holder det her, det er så godt. og jeg havde jo glemt lidt, hvad jeg havde skrevet, så jeg kunne selv se det morsomme i den, og synes faktisk, det var en sjov bog. Ikke?
Ja.
Og så tog den frem igen, og så fik jeg også gjort en altså der var en masse rettelser og ting og sager, jeg så synes der skulle laves.
Ja.
Og det gjorde jeg så. Så sendte jeg den til nogle forlag igen, så fik jeg den i hovedet igen.
Altså, hvad sagde de så som afslag?
Jamen, så siger de bare, pænt tak, men nej tak. Der er ikke noget vurdering eller noget. Det er bare sådan, vi har ikke plads, eller vi har masser af andre børnebøger, eller sådan. Der er egentlig ikke, der er ikke nogen sådan større forklaring.
De tager så ikke tid til lige at give nogle pointer?
Nej, altså nej. Jeg tror, de har nogle hierarkier i det. Altså, hvis du er nået til det her niveau, så giver vi dig en feedback, og hvis du ikke er det, så får du ikke noget. Og sådan noget.
Nå, okay.
Der er sådan noget, jeg tror, det er meget internt, det foregår. Men så, så møder jeg en, der bor i min ejendom, som faktisk har lavet et healerkursus. og ja. Hun skal holde sådan noget prøvekaninsilerkursus. Hun kan finde ud af, om det materiale, hun lavede, det holder. Og det er sådan en weekendkursus, og så siger hun til mig, kan du ikke tage at tage med? Fordi du kunne godt lige tage at støtte op. Så siger jeg kan da godt støtte op. Så siger jeg vil da gerne komme og så se, og se om det her materiale, det er godt, og det er et godt kursus, du sætter sammen. Og på det kursus, der er der selvfølgelig forskellige mennesker, men der er blandt andet en, der hedder Julie. Og Julie og jeg, vi svinger meget godt sammen. Og vi er ude nogle dage efter at drikke en kop kaffe og snakke om alt muligt, og Julie har to drenge, og siger til mig, jeg egentlig skal den der børnebog der, kunne du ikke tage lige og køre den igennem på dine drenge, og så lige se, om var det her noget for dem, og synes de egentlig, den holder og sådan noget. Og det gjorde hun, og så, hvad jeg ikke vidste på det tidspunkt, det var, at Julie faktisk har et lille forlag.
Nej, hold op.
Jo, og så hun
ringede. Ej, du vidste ikke?
Jeg vidste ikke, jeg troede, hun lavede noget helt andet. Og det gjorde hun også, men hun har også bare det andet ved siden af, og det havde jeg altså ikke lige fanget eller hørt, eller så hun ikke sagt det. Og så ringer hun et par dage efter og sagde, den der bog der, det er det, vi gør. Og så blev det så det her, og så fandt vi Liselotte, som har lavet de her meget, meget fine illustrationer til.
Aha.
Og hende fandt vi også sådan, det var også sådan lidt mærkeligt, vi skrev ud på LinkedIn, og i løbet af no time, så skrev hun, hej, jeg vil godt, kan vi mødes til kaffe? Og det lød fint. Så skulle hun give et bud på en forside til Bastian-bogen, og den forside, hun gav et bud på, det er den, du ser nu.
Ej,
det er first take. Det er det, hun kom med.
Ej, hvor fedt.
Så det er jo sådan en helt mærkelig historie af ting, der ligesom... Altså, der kan vi snakke synkronicitet og tilfældigheder, der nok ikke var så tilfældige alligevel. Altså, ja.
Ej, hvor... Altså, også bare i det hele taget det der med, at du skriver den over en påske.
Ja.
Altså, fred være med. Ja. Alting skal jo redigeres og kigges på, men det er jo det, vi er inden for... de her kreds måske kalder for en kanalisering.
Det kunne man sige.
Ja. Altså,
der var i hvert fald noget, der gerne ville fortælles.
Der var noget, der ville
der var en historie, der skulle ud. Sådan er det helt sikkert.
Og det er jo ofte sådan,
ja.
Og man kan sige, hvis man virkelig kæmper med nogle værker og synes, det er rigtig svært, så er det jo også noget, der tager lang tid. Mm. Altså virkelig. Ja. Jeg synes, det er helt fantastisk. Jeg elsker det der med, at hun ikke havde fortalt, hun havde forlag.
Det vidste slet ikke, nej.
Og du blev ligesom i går så tvunget med til det her.
Ja, ja.
Men hvad var det, der tvang dig?
Jeg skulle en helt anden... Altså, jeg havde jo ikke tænkt, at nu tager jeg på kursus, og så finder jeg en, der udgiver min bog. Den kobling havde jeg i hvert fald ikke lavet. Der må jeg sige, der var universet lidt bedre planlægger, end jeg er. Jeg havde ikke gættet det.
Og det er altså forunderligt med sådan nogle ting, ikke? Hvor man sådan tænker, hvad skete der lige her?
Enig.
Og den her bog, den er jo lige udkommet i marts måned.
Ja, den kom her 7. marts.
Ja. Det er altså... Jeg bliver nødt til lige at kommentere forsiden.
Ja.
Lyseblå, en helt almindelig dreng, gut, der står her, og så står der rigtig engle, hører Queen. Mm. Hvad betyder det?
Ja, det er jo også en sjov ting. Det er jo fordi, Bastian, som er skydsengel, som er ham, der er på forsiden, mm-hmm. han er kæmpe fan af rockbandet Queen. og han har måske også en lille tendens til at tro, at det meste det kan ordnes med Queen.
Ej, shit.
Men der er jo selvfølgelig også, når man læser bogen, en lidt dybere mening, at det lige præcis bliver en Queen-fan, der kommer ned og skal hjælpe Biver. For det er jo nok noget, der kan hjælpe Biver i livet også. Der sker nogle koblinger til noget i Bivers liv.
Fedt, med det. Yes, yes. Okay. Ja. Jeg tænkte nok, at den havde en lidt større, mm-hmm. når nu det stod. Men altså, du kender ikke det der, hvor man tænker, ej, det er fandme fedt. Ja. Altså, fordi det så...
Det er sådan en statement.
Ja, der er sådan ret godt, der er godt humor gennem bag, men det er helt tydeligt.
Helt klart, ja.
Fortæl mig lidt mere om bogen. Altså, fordi en ting er, at du fortæller det her med, at det skal handle om, eller den kom ned til dig, og det handler om en skytsengel. Men de her børn, som skal lytte til den her fortælling... Hvad er det kan åbne op hos dem?
Ja. Altså det jeg har hørt, jeg har jo testet den her på en hel del børn i målgruppen, og så har den jo været ude nu lidt over en måneds tid, og jeg har også fået feedback nu fra både nogen, der har læst den op, og så også børn, der selv har læst den.
Ja, og skriver de til dig, eller hvad?
Ja, altså enten så skriver forældre, bedsteforældre, eller så altså, snakker jeg med dem, hvis det er nogen, jeg møder eller noget. Mm. Og ellers så er der også børn, der har skrevet, hvad de synes og sådan noget.
Ja.
Men den del af det, jeg får i hvert fald meget for de voksne, det er, at børnene bliver så selvfølgelig nysgerrige på, jamen er der engle? Mm-hmm. Så den åbner jo helt klart bare op for den snak. Mm-hmm. Og så er der også nogen, der hæfter sig ved, at jamen, hvis Bastian er skytsengel, og det hører man nemlig om i bogen. Så han har jo været dreng engang, så der er jo sket noget, der gør, at han nu lige pludselig er skytsengel.
Ja.
Så den kan også slet åbne lidt op for det her med, hvad så når vi dør, bliver vi så skytsengel. Så det har jeg også hørt lidt om, og der er også nogen, der begynder sådan, at tænke, at jeg tror altså, jeg har en skytsengel, der står bag mig, der godt nogle gange kan hjælpe mig, når det er lidt vanskeligt. Altså,
det er sådan,
og så får man ikke så mange flere ord på end det andet, end det kunne måske godt være interessant, der var det.
Mm.
Eller det kunne være en hjælp.
Ja, klart.
Og så er der en helt lille børn, der, hvis de har en skytsengel, rigtig gerne vil have det, Bastian. Det er der så også en hel del, der lige nævner. Det kan jeg ikke garantere.
Nej, det kan jeg godt forstå. Ej, altså, jeg synes, det er ret fedt, at det er, at du har valgt at gå den vej.
Ja.
Det er jo din første bog, ikke?
Det er den første, jo. Jeg har faktisk, det er også igen, er det jo lidt spændende, hvordan tingene arter sig.
Ja.
Men jeg har faktisk skrevet, jeg har skrevet tre i serien, men det her, det er den første, vi har udgivet her.
Ja.
Og så er der tre. Det, de har til fælles, det er, at de alle sammen handler om Bastian, der skal på englemissioner, og han skal alle sammen hjælpe et barn. Men de børn er ikke de samme, og deres situationer er vidt forskellige.
Ah, ja.
Men i de bøger, i toren for eksempel, der handler det faktisk rigtig meget om at hele det, både det, altså det barn, det indre barn, men det handler også om, at når vi faktisk healer de traumer og det ting, vi kom ind i livet med, så healer vi faktisk alle vores forfædres generationer, der har gentaget mønster på mønster på mønster på mønster. Og det er jo sådan kunst, at gerne vil formidle det, men omsat til børnesprog, og så finde et univers, hvor det kan lade sig gøre, og hvor børn også køber med på ideen.
What? Ja. Altså, det i det hele taget, synes jeg er ret cool, men også meget kompliceret.
Ja, men det kan faktisk ret fint lade sig gøre omskrivning til børnesprog. Jeg ved ikke hvorfor, men det er altså det, der sker. Og det er børn, der har testet og læst den, og de fortæller, giver mening.
Ej,
den tredje bog, det vil jeg godt løbe sløret, for den tredje bog, den handler faktisk om, den sætter store spørgsmålstegn ved døden. For den handler faktisk om en farfar, som ikke kan dø.
Nå.
Og det skaber jo altså ballade i hele kosmos, hvis vi lige pludselig ikke kunne dø, fordi fødsel og død er jo det, der definerer livet.
Ja, klart.
Så,
Mette, det er nogle store ting,
ja,
du har taget.
Ja, det er det, ja. Ja. der kommer slet ikke på. Tanken er, at der kommer seks i alt i serien.
Så du har allerede idéer til de andre også?
Ja, sådan nogenlunde.
Ja. Ja. Det var også der, hvor vi bliver nødt til at åbne os til universet og sige, yes, hit me.
Ja, hvad har du brug for? Ja.
Ej, hvor fedt. Altså, hvad tænker du, at de andre kommer ud sådan en gang om året, eller?
Altså, det er jo det, der tager tid jo i det her, det er jo, for det første skal det jo tegnes, og så kan jeg jo godt lide at levere noget, der er ordentligt,
og
jeg kan ikke lide hastværk. Så der er jo også en rettelse frem og tilbage og sådan noget, det tager tid, opsætningen tager tid og sådan noget.
Mm.
Nu har vi jo formen, fordi vi har jo valgt noget ud fra den her bog, hvordan skal tingene nogenlunde se ud, hvordan er skriften og alt sådan noget, ikke?
Ja.
Men altså, det kunne være så fint, hvis den kom i 2025 i løbet af næste år, ikke?
Ja,
vi
klart.
Det ville jeg tænke kunne være virkelig godt.
Jeg tænker også, at der er jo også, er det ikke om efteråret, der er sådan bogforum og sådan noget?
At, bogmesse, ja.
Ja, bogmesse, ikke? Ja. Hvor det er genialt at have den.
Det kunne også være også sjovt i øvrigt at komme ud og snakke. Og jeg tænker også, der må være nogle sådan børnebogsfestivaler. Det gør, hvad de hedder noget andet end det. Men altså, så komme ud også, hvor der er børn.
Mm.
Og så snakke med børn.
Ja,
altså,
klar.
Det er jo, jeg er med på, at de voksne kan jo godt være den, der læser højt. Men det er jo børnene, der har mine, altså børnenes anmeldelser, der er den vigtige for mig.
Fordi, ja, det kan godt.
Fordi virker det.
Ja.
For børn, ikke? Det, der er interessant også i lige præcis den her bog, nu, som vi nævnte før, er Bastian jo queen-fan.
Ja.
Og han er faktisk, altså, hans sprog er meget, som han talte i 80'erne, fordi det er faktisk der, hans liv stopper. Så han har nogle 80'er-vendinger.
Ej,
det er meget skægt, at børn i dag, de ved godt, hvad de der slang betyder, de køber med på den.
Ja.
Og så tror jeg, at voksne så synes, det er lidt sjovt, for de kan måske kende nogle af de der slangs ting, ikke?
Ja.
Og måden at formulere sig på, som han har som sprog, fordi det er jo der, hans liv er stoppet.
Ej, det er sjovt.
Ja, det skal ikke.
Jeg sidder sådan lidt og tænker, altså du ved, jeg laver jo kurser og sådan noget for børn, altså spirituelle børn, men kommer du ud og holder foredrag, altså sådan, du ved, spirituelle foredrag?
Ja, så er det mere, fordi det er linket lidt til bogen.
Til bogen, okay.
Eller så vil det være i den forstand, at man altså kunne lave noget, hvor man, det er sådan en snak med børn.
Ja.
Altså ligesom man kunne altså godt forestille mig at lave nogle kort med noget, og så fik man snakken med børn. Men så det ikke er sådan, nu kommer der en her, nu tænder vi på en knap, og så snakker med det i en time, og så går hun igen. Men så er det mere altså at interagere med børn.
Mm.
Og ellers så tænker jeg også nogle gange, at det, der kunne være rigtig sjovt at kigge, det var at lave noget, det skulle være noget børneteater, der var, havde mere spirituelt karakter.
Ej, det er sjovt.
Altså flåte den vej, det ville være så fedt.
Men jeg tænker også i forhold til, at du er altså, uddannet mange gange coach på alle mulige måder. Altså du ved, om man, altså, nu laver jeg jo også cirkler for voksne, men om den her måde at tale ud fra det, om den støtte, fordi jeg tænker, selvom man måske som voksen har en spirituel indsigt, der er jo ikke ens betydet med, at man har pædagogiske redskaber til at tage de her dybere snakke. Mm-hmm. Det er altid spændende at gøre det med sine børn, men det kan være svært at stå alene med det.
Der er det. Det handler jo meget om, tænker jeg, apropos det, altså det pædagogiske, for det første handler det om at have en indsigt i emnet, det er klart. Mm. Men også respekt for, hvad det børnene svarer, og hvad de siger. Mm. Og man skal også være forberedt på, at de kan jo sige hvad som helst, når vi har den her snak med dem.
Ja.
Og der er jo ikke noget, der er bedre end noget andet. Så det er også en respekt for det, børnene svarer.
Ja, det er klart.
Men jeg tænker lidt, at til at starte med, blandt andet fordi vi lever jo også i en verden, hvor mange børn er angste, eller...
Ja.
Har det svært selvværd og problemer og sådan nogle ting, så kunne det være, altså man kunne jo bare starte i det helt små, med at sige, men hvis nu vi begynder at tage snakken af, kunne der være en skytsengel, eller okay, prøv at ligge dig ned, nu snapper vi helt af, så laver vi meditation, bare en lille fantasirejse, du skal ud og gå en tur i skov og komme tilbage igen. Altså et eller andet, der kan berolige nervesystemet, det er faktisk nok også den, jeg efterspørger sådan lidt, og det kan vi jo gøre på 1000 forskellige måder. Og min måde at gøre det på her, er jo så at lave en bog, som både er sjov, men også kan rejse nogle spørgsmål. Ikke?
Det giver også rigtig god mening. Lad os lige tage hul på, hvis vi sådan taler direkte ind i de spirituelle børn. Nu sagde du det her med mange børn i dag har angst. Der er også rigtig mange, der har alle mulige diagnoser.
Alt muligt.
Hvis vi sådan prøver at skralde ind, du ved, sådan skralde de der lag, så vi kommer helt ind til kernen. Hvordan ser du et spirituelt barn?
Ja, altså, først så vil jeg lige slå fast, at der er jo børn, og er også voksne, der har diagnoser, der har psykisk sygdom. Altså, det er jo helt reelt, og det er jo sådan, der er nogen, der er i livet. Og, men jeg tror også, der er mange, der har ubalance i nervesystemet.
Ja.
Og på den måde, der tror jeg faktisk, sådan noget som healing vil være vanvittigt godt til at få beroliget nervesystemet. Det kan også være behandling af kraniosakral. Det kan også være sådan noget. Jeg tror, sådan noget, der får ro på nervesystemet, det tror jeg vil være rigtig godt. Det er hele kroppen. Og så tror jeg, at det her med, at vi på mange planer, man kan jo forklare til børn, og jeg ved også, mange voksne gør brug af det, men det her med at finde en trøst i, at der måske er noget, der er højere og større end mig.
Ja.
Så der er noget, jeg kan lægge nogle af mine problemer over i, eller over til, og bede om, eller ønske et hjælp i forhold til, at noget bliver... altså, det er sådan meget den spæde start, fordi det er jo også noget, som børn skal kunne håndtere. Hvis vi ser Disney's film, altså der er faktisk rigtig mange Disney-film, hvor jeg synes, der er, de nævner, altså de læner sig altså op af nogle spirituelle evner, og det kan jo være alt for, om det er ønsker, eller hvad det kan være, men de berører jo faktisk nogle emner om noget, som har noget med ånder, og noget med tro, og noget med forskelligheder og sådan nogle ting. Så vi kender det jo godt serveret til børn.
Ja, det gør vi.
I det.
Det gør vi.
Ja. Og så tror jeg også stadigvæk, altså uanset hvordan det spirituelle har vundet meget frem, og det er også bare blevet mere normalt efterhånden nu at sige, at jeg tror, der er mere mellem himmel og jord og sådan noget. Altså det er også blevet mere, men jeg tror også stadigvæk, altså nu kan man sige, lytterne til den her podcast, de er jo helt sikkert med på, hvad vi taler om nu, det er jeg helt sikker på. Men der kan jo også sidde andre mennesker, hvor jeg tænker, nej, det er stadig for, det skulle få way out det der, ikke? Men derfor kan det jo stadig godt være, at de for eksempel har børn, der kunne have glæde af noget. Ikke?
Altså, som jeg ser det sådan lige nu i hvert fald, med de indsigter, jeg har fået, så ser jeg flere og flere børn, som åbner op for det, hvis den voksne er villig til at lukke op for det.
Jeg er fuldstændig enig med dig.
Fordi, altså du ved... et af mine yndlingsudtryk, det er ligesom, at hvis jeg sagde til dig, hey Mette, jeg har besluttet mig for, at jeg skal ud og løbe et maraton. Og så siger du, nå okay Annabella, og hvis du er lidt modig, så siger du til mig, altså har du trænet, eller altså du ved, har du købt et par ordentlige sko, eller ved du, hvordan man gør, ikke? Fordi det er jo måske ikke nogen overdrivelse, at når man har lidt ekstra på benene, sidebenene, så er det sgu nok ikke det smarteste at gå ud, og så går der 50 meter, og så er jeg smadret med knæ eller et eller andet, ikke? Og det der med, at vi ligesom tager hul på noget, og ligesom taler ind i det, så vi ikke bare kaster os ud i et projekt, som går død. Jeg ser ret tit det her, og det er jo også fordi, at jeg er lærer, ikke? Men når der kommer nogen i min butik, eller der kommer nogen og opsøger mig, eller skriver til mig, så er det sådan ofte sådan en lidt desperat handling for de voksne, fordi de faktisk gerne vil lære deres børn, at der sker nogle andre ting, uden at det går hen og bliver alt for religiøst.
Ja,
altså det her med, at det kan også blive lidt, hvor jeg plejer at sige, spiritualitet er alt.
Ja.
Ikke? Og så har vi religionerne indeni, så når du jo ligesom beskriver engle og sådan noget, så altså way back, jeg tror det var i 12 eller sådan noget, der tog jeg sådan en ret omfattende, eller startede på sådan en angelologist uddannelse, hvor vi kiggede på engle i alle religioner, og hvad de kom med. Så derfor var jeg meget begejstret, da du havde ligesom skrevet, fordi det lukker op for noget, der er så vildt, men det er jo også enormt religiøst.
Ja.
Altså det her englebegreb, og jeg er slet ikke uenig, jeg ved jo godt, de findes. Jeg ved jo godt, alting er, men jeg tænker også, at hvis jeg som mor, da mine børn var små, skulle tale om, så blev det sådan meget begrænset.
Ja.
Giver det ikke mening?
Jo, det gør det fuldstændig, og jeg er helt med på, fordi der tror jeg igen, der ligger den her med, at når man begynder at åbne op for noget, så begynder man måske også at passe lidt på, med hvor meget åbner vi os op for, fordi det er trods alt et barn.
Ja, præcis.
Og der er emner også bare helt almindelige jordiske emner, der kan være voldsomme for børn at kapere.
Altså,
et begreb som krig, det kan være meget, meget overvældende for et barn at skulle kapere, hvad er krig.
Lige præcis.
Og derfor kan vi jo også, man kan jo sige, at det der er med det spirituelle, det er, at får vi åbnet for nogle ting i barnet, så barnet lige pludselig kan se nogle ting, så er det jo også, handler det også om, at de ting, barnet ser, det skal jo være lys og glæde og til det højeste gode. Det skal være noget, der er rart og dejligt. Vi skal ikke, altså, der er jo ikke nogen, der er ude på at skræmme et barn.
Nej, præcis.
Så derfor, og det er jo svært for forældre at se, hvad er det, der så vi åbner op for, og kan de retninger. Så jeg tror, at der er en lidt blid vej til det. Og som jeg nævnte før, healing, tror jeg blandt andet, kan være en meget fin vej. Lidt meditation, lidt sådan, hvad hedder sådan noget, de guide meditationer, hvor vi har sådan, hvor det er lidt altså konstrueret, hvad det er, vi gør. Ikke?
Ja, lige præcis.
Og englesnakken tror jeg også er god, ikke? Og jeg tror også måske bare tage den helt ned på, det kan være, at man bliver ked af det, når man skal afleveres, hvis man lige er startet i skolen måske, og man synes, det er lidt hårdt det der om morgenen, og man bliver afleveret en SFO, og så går mor eller far, det er lidt hårdt. Jamen, så kunne man måske godt bruge det her, et englebegreb her, ikke? Og så sige, jamen altså, du ved godt, altså, uanset hvad, så står der en bag mig, der står en bag dig, og lige hjælper op. Og så, hvis nu min engel siger til din engel, altså, man kan lege med det på mange måder, uden at det behøver at være, at vi har kanaliseret lyskejler ned, og vi har gjort alt muligt voldsomt. Altså, så jeg tror, man skal starte i det blide til børn. Altså,
jeg tror
simpelthen, at vi er nødt til, for ellers så bliver det for overvældet for dem. Også fordi det kan være enormt svært, det kan det også for voksne at sætte ord på. Fordi hvad er det, der foregår? Hvad er det, vi ser?
Ja. Og hvad er det for en ramme, der er i?
Lige præcis. Ikke?
Ja. Jeg kom sådan til at tænke på, at mine børn, de har været udsat for engle altid, fordi det var noget af det første, jeg blev tiltrukket til, det her med, hvad har vi bag os?
Ja.
Nu kommer der lidt personlig vinkel.
Min
yngste datter, skønne Mirabella, hun sidste år, der gik hun ud af 9. klasse. Hun har haft det enormt svært af alle mulige forskellige ting, og hvis man sådan var inde i det, så ville man også tænke, wow, okay, det er fred være med det. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg har fortalt den på podcasten før, men nu gør jeg det lige igen.
Ja.
Sidste år, der skulle hun jo så til 9. klasses eksamerne, og fordi vi havde fritaget hende fra tysk af forskellige årsager, så var hun den eneste, der skulle op i samfundsfag. Og det var hun jo ret glad for, og hun havde brugt så lang tid på at forberede sig, lavet plancher, og du ved, alting, det sad lige i skabet. Hun havde lavet den her præsentation for os, vi vidste bare, at, og hun har selv lavet det. Jeg er lærer, ja, det er min mand også, men vi er ikke samfundsfagslærer, du ved, så der var ikke noget sådan i det. Hun vågner op om morgenen, og så siger hun bare, jeg skal ikke til eksamen. Og der var bare fuldstændig lukket, og der skulle jeg virkelig finde al den kærlighed frem, og coaching, og lærer, og pædagogik, og du ved, alt hvad vi kunne mønstre. Og min mand og jeg, vi sådan ret godt, altså match, det bliver man jo, når man er sammen mange år, men vi finder også ud af, hvor vores begrænsninger er, så vi ved godt, hvilken del af den her tager du. Anyways, vi kommer afsted, vi kører, Mirabella og jeg, vi kører så hen til skolen, og jeg lover hende, at jeg sidder i bilen og venter på hende, hun vil ikke, hun går i 9. så vil hun jo selvfølgelig ikke vises ind, altså selvom jeg bare vil støtte hende. Og så, så lander vi på parkeringspladsen i ret god tid, og så siger jeg til hende, Mirabella, har du brug for, at vi bærer en bøn til din engle? Mm. Og hun får helt gåsehud igen, fordi det var bare så, det var så sigende. Fordi det, du snakker om lige før, det er jo angst, det er ængstelighed, det er nervesystemet, der er flosset. Jeg plejer at plaster hende til med alle mulige eteriske olier, som jeg ved virker, og jeg havde også noget med, men med mit greb i lommen der, det var simpelthen engle, og hun kender jo godt til engle, hun. Det var ikke noget nyt, og manifestation, alt muligt andet. Du ved, hun har bare fået alt, fordi det bliver en naturlig del af opdragelsen, men også sproget. Mm-hmm. Og så siger hun, jamen det vil hun rigtig gerne, fordi jeg siger til hende, måske kan vi bede om hjælp for det højeste gode, til at der kommer en ny engel til dig, som kan hjælpe dig og støtte dig. Mm-hmm. Og jeg tager hendes hænder, og så beder jeg den her bøn til sammen med hende. Altså hun sidder bare og lytter. Det er ikke sådan, hun behøver ikke at skulle gentage det, fordi det er jo sagt til hende igennem hende. Og du ved, så beder jeg så universet om hjælp, og jeg beder hendes skytsengel om at træde frem og hjælpe hende. Og vi beder om adgang til en samfundsfagslærer et eller andet sted, guide ud i universet, som kan komme og hjælpe hende. Sådan så, at alt det, hun allerede ved, bliver formidlet igennem hende på en rolig og en sikker måde, ikke? Og det var bare, det var så fint, og i det øjeblik inde i den her bil, der var der simpelthen så intens med energi. Så når man kender til energiarbejde, så ved man bare, okay, der sker noget. Og så siger hun, altså du ved, til mig, også fordi jeg siger det jo en meget rolig tempo og sådan. Og så siger hun, åh, det var rigtig rart, tak for det. Og så siger hun, nu er jeg klar. Og vi snakker altså om en, der måske en time før nægtede at gå ud af døren til at gå ind. Og jeg sender hende afsted og venter og sidder og venter en time, og pludselig kommer ud på parkeringspladsen. Jeg styrter ud af bilen og siger, hun bare sæt dig ind, og glad og smiler og tænker bare, det er da et andet menneske. Og så siger hun bare til mig, det var det vildeste oplevelse, mor. Og jeg havde jo sagt til hende inden, du ved, så sagde jeg til hende, uanset hvad du får, så køber jeg en asti, og så skåler vi. For det er din sidste eksamen. Så, altså, prøv at høre, der er ingen forventningspres. Det vidste hun også godt, men det er sgu svært, når man er i enagrammet etter, så er man perfektionist, ikke? Ja. Og gerne vil vise for sig selv, hvad man kan. Så da det der smil kommer mig i møde, og vi sætter os ind, eller inden vi sætter os ind, så siger jeg, hvad så? Altså, jeg bliver simpelthen nødt til, fordi mit nervesystem var flosset, ikke? Fake it till you make it, ikke? Altså, sådan er det bare, kære forældre, det er sådan, vi gør. Og så siger hun til mig, jeg fik 10.
Ej, hvor fantastisk.
Og der skulle jeg jo passe på, at jeg ikke, du ved, sådan pacede frem. Åh, sejt gået, ikke? Så det var mere den der sådan, hvad skete der?
Ja.
Altså, hvad gjorde du? Ja. Og så siger hun, jeg var bare helt rolig, og mærkede, at jeg ikke var alene.
Ja.
Og det, du ved, når man taler om børn, skytsengle, guider, fantasi, et eller andet, så eksisterer de jo. Ja. Og det er jo det.
Det er jo lige præcis det, du er inde på, der med, at det er, at man ikke er alene.
Yeah.
Altså den der følelse, der, altså den, jeg tænker lidt også, at jeg tror, at de fleste børn kender det, voksne gør det også, men den der forladthedsfølelse, det er simpelthen noget af det mest skræmmende at stå
helt
i, og det er jo helt, altså nervepigerne, det er jo grusomt, og man kan, det er, altså ensomhed på dyb plan, men den der fornemmelse af, at man er favnet af et eller andet, eller at der er hjælp, det er jo, og man så kan se eller nej, det er sådan set mere følelsen af, at der er noget, der er okay, der er noget, der har styr på det her for mig.
Ja, lige præcis.
Og jeg tænker, i og med, at du fortæller din datter, at der er enagrammet, der er jo så stor kontrolbehov, kan man sige. Så i samme øjeblik, at hun har stået med en følelse af, okay, vent lige lidt, jeg behøver ikke have kontrol over det hele, fordi der er faktisk styr på noget af det her for mig. Jeg skal egentlig bare gå ind og svare på dine spørgsmål.
Det er præcis.
Og så bliver hun jo rolig der.
Og hun havde jo styr på det.
Ja.
Og hun havde jo alle de ting, hun havde brug for. Og hun vidste det jo godt. Ja. Det var jo ængsteligheden. Og det er jo faktisk det, som ved, noget af det, der jeg også tænkte, vi skulle tale lidt om. Det er den her gruppe af mennesker, der bliver født i den her tid, som er så ængstelige.
Ja, forståeligt.
Altså, du ved, jeg ved ikke, hvad tænker du om det?
Ja, men jeg tænker selvfølgelig, altså for det første så, Der er jo også noget med vores verden lige nu. Mm. Der er jo ny tid. Mm. Og så er der jo også noget med, at vi har jo aldrig præsteret på så højt et plan, som vi gør nu. Og
præcis.
Vi har aldrig haft så travlt, og vi har aldrig haft så mange ord for travlhed. Mental load, for eksempel. Og vi har bare umanerligt travlt. Så nærvær er den nye luksus, og en slukket mobil er en endnu større luksus. Mm. Og så der er meget med, jeg tror, der er mange børn, der kommer ind dels selvfølgelig også på grund af den tid, vi lever i,
mm.
men der er også mange børn, hvor der måske går lidt tid, forældrene, der er ikke noget ondt i det overhovedet,
nej.
Vi har bare travlt, hvor at den ikke bliver måske favnet lige fra start af.
Mm.
Altså der kommer måske til at gå ret lang tid, og det kan også være, at børn faktisk ikke siger det.
Mm.
Vi taler ikke så meget om sådan noget, og det kan være svært. Det er rigtig godt, at vi er begyndt at åbne op nu, og vi taler mere om tingene.
Mm.
Så på den måde, der tror jeg faktisk, at selvfølgelig kommer der et stort boom mm. af børn. Det ved vi jo godt, at nu der vil have nogle forskellige udfordringer af alle mulige årsager.
Ja, ja, ja.
Men der tænker jeg jo, at altså igen, jo mere ro der er på, er jo også jo mere ro der er hjemme. Og har vi to felter, der også pisker rundt og er bange for ikke at nå det, så har vi også allerede en eller anden frygt der.
Ja.
Og det alt smitter jo. Så jo mere ro og jo mere nærvær der er der. Og er det sådan, så det bliver også måske konkrete ting, der kan være for børnene, altså som kan være angst, hvor vi ikke er ude i en angst, der kræver altså behandling,
ja,
altså
ja,
i en voldsom stil. Men altså, det kan være angst for, der står et monster bag døren og går ind på værelset. Så nogle små områder, som alle på en eller anden måde har været igennem sådan nogle faser. Altså der tænker jeg jo helt klart, at som du lige gjorde med i bilen der,
ja,
altså,
det
jamen, så bed om hjælp. Det tror jeg helt klart kan være vejen frem. Og jeg tror måske også, man skal se, hvor langt kan vi komme på det, før vi begynder at sige, okay, så skal det være piller eller terapi,
ja,
eller hvad det skal være, så voldsomme ting, ikke?
Altså i dag, der slår forskningen jo også helt fast, at alt det, vi er udsat for, ikke kun travlhed, ikke kun fodbold og sport og alt muligt andet, men alt det, vi ser og sker,
ja.
Det har simpelthen en effekt.
Helt klart.
Jeg synes jo, en ting er, at vi har vidst det så lang tid, men da min ældste, hun bliver 20 lige om lidt, da hun startede i skole, ja, vi bor jo i Gladsaxe Kommune. Det er en af landets rigeste kommuner. Vi er så privilegerede, at vi har en stor skatteyder, som hedder Novo. Så der har været mange penge i kassen. Og for, altså nu så jeg lige regnet ud, det er jo så 14 år siden, da hun startede i skole. Der var det en af landets første kommuner til at smadre de her iPads i hovedet på børnene, da de startede 0. klasse. Dengang for 14 år siden, der var iPads ikke nye, men forholdsvis nye.
Ja.
Vi havde en iPad, en del iPad derhjemme. Og altså, det var sådan en, så fik man lidt spilletid på den. De var jo små, så der var, det var, men der var ikke nogen erfaringer dengang.
Nej.
Der var ikke engang nærmest erfaringer med smartphones. Mm. Altså, hvad er det, der sker? Fordi, ja, de kunne ret meget, men de kunne jo ingenting i forhold til i dag. Hvis jeg var forældre til en lille i dag, så vil jeg simpelthen, med den viden, jeg har, vil jeg simpelthen gå ind og regulere. Altså, dengang, der handlede det jo om, at vi ville det bedste for vores børn. Ikke? Altså, der er jo aldrig, nu siger jeg aldrig, det kan jeg ikke sige. For det meste har man ikke gjort noget for at ødelægge nogen eller gøre noget.
Nej.
Altså, det har jo været en hensigt i, at man vidste for de der 14 år siden, at børnene skulle ud i en digitaliseret verden. Ikke?
Ja.
Men der var ikke nogen reguleringer eller noget. Så de der iPads, det blev sådan en spillemaskine.
Ja.
Altså når vi havde legegruppe hjemme, så var det ret svært at sige, ingen iPads i dag. Altså du ved, fordi det var ligesom blev sådan en ting.
Mm.
I dag ville jeg jo gøre det anderledes, og måske også, ja, jeg har lyst til at sige, være lidt mere stærk i, hvem jeg er som menneske.
Ja.
Men det var sgu da svært dengang. Mm. Men i dag har vi forskning, ikke?
Ja. Jeg tror også, at altså det er jo lidt ligesom med, og det er det jo med alt, vi får ind, alt nyt.
Mm-hmm.
Så det, jeg ser det altid som om, at vi får overgjort noget.
Ja.
Og så skal vi først finde ud af, okay, det var lige til en god side, men vi kan godt bruge noget af det.
Ja.
Og så skal vi, som du snakker om nu, begynde at regulere, og så finde ud af, okay, vi kan bruge det til det. Og så her, vi kommer helt sikkert til at se det med AI, altså at det vil gå helt, det stikker helt af.
Ja, det gør
og det kommer til at gøre, og så finder ud af, okay, det var måske lige for meget, og så skal vi hive ind igen.
Mm.
Og det tror jeg, vi kommer til med alle mulige, altså det er som sådan nogle sådan pendul, der svinger. Først den ene side, så går det helt galt, og så skal vi have fundet et eller andet i midten, hvor vi så kan svinge med alle sammen. Og det skete også med skærmene dengang. Ikke?
Det gjorde det jo.
Fordi nu skal det bruges.
Og lige præcis, nu skal vi bruge de redskaber, vi har. Det er ret interessant, du lige siger det der med AI, fordi for noget tid siden, der var der jo meget fokus i tv, fjernsyn, du ved, sådan med at AI nu kan klæde folk af. Jeg ved ikke, om du har set det. Ja. Men sådan unge piger, der ligger bikini-billeder på Instagram, og pludselig modtager de indbakken et nøgenbillede af dem selv. Og det er jo ret troværdigt.
Det er det.
Og det er derover, jeg tænker, er pendulet så ikke svunget rigtig langt?
Så er for langt ud, jo.
Ja, lige præcis.
Og det er det jo, det er også, fordi vi begynder at bruge det til noget, som jo er meget, meget usundt. Altså, det er jo noget helt forfærdeligt noget. Og jeg tror også, at vi kommer til at se mere af det der, før at vi finder ud af, at det her må vi stoppe, fordi det er jo ikke fair. Og som du selv siger, det kan godt være, at det er fake, men det ser rigtigt ud.
Fuldstændig.
Og vi køber jo ret tit, kan man sige, illusionen.
Ja.
Uanset hvad vi ser, om så vi ser en falsk reklame, eller hvad, altså bare reklamer i det hele taget, er jo lavet ud fra, at vi skal købe en illusion af et eller andet. Ikke?
Lige præcis. Altså jeg tænker sådan, du ved, de her meget spirituelle børn, de bliver jo udsat for alt muligt.
Ja.
Og det er jo ikke fordi, jeg tror, at nogle typer børn har et mere nervøst nervesystem, eller alt muligt andet, men altså hvis vi nu ser på alle børn som værende i en gruppe, så ser jeg nogle gange, sådan, du ved, nogen, hvor er der nogle forældre, der kalder deres børn sensitive, mere sensitive end andre. Nu er det min holdning, og jeg står på mål for den. Jeg tror, alle børn er lige sensitive. Altså, der er bare nogen, som er lidt mere robuste i deres måde at være på, måske kvæg deres opdragelse. Giver det mening?
Ja, fuldstændig.
Så tænker jeg også sådan lidt, Vi skal ikke mainstreame børn og opdragelse. Man skal gøre lige, hvad man har lyst til, fordi det er jo det, der gør, at livet bliver mangfoldigt.
Det må sige.
Når vi møder nogen, som er lidt anderledes end os selv, så er det der, vi kan lære noget.
Ja.
Men jeg står lidt fast i, eller sådan, jeg kan ikke helt komme ud af den her tanke om, hvad gør vi med den gruppe af børn, som man kan sige, har den her spirituelle kontakt, men som måske ikke har de rette betingelser for at komme ind i det.
Ja, og det er jo rigtig svært, fordi man kan sige, man kan jo ikke gå til spiritualitet. Altså, det er jo ikke fagskolen. Det kunne det være. Men det er det jo ikke. Så der er jo nogle forældre, der har et ansvar. Og jeg er enig i, okay, så kan det være, at der er en mormor eller noget andet. Hvis der er en af barnet, kan snakke med om de her ting. Og jeg er med på den her med, at vi siger, at der er mange sensitive børn. Og det er der også, men det bliver også hurtigt sådan nogle, igen, der er sådan nogle labels på alting.
Ja.
Altså, vi skal have alt i kasser.
Ja, det er helt vildt, faktisk.
Kan man ikke bare være et menneske?
Ja.
Og så kan det menneske have nogle egenskaber for det ene, og noget for noget andet, men vi bliver meget hurtigt sådan er du. Altså, de bliver defineret ud fra alle mulige retninger og termer.
Nu talte vi også lige kort om enneagrammet.
Ja.
Det er jo også ni personligheder, der er lagt op.
Ja,
ikke?
Ja.
I skolen, der taler vi også om intelligens, og vi taler om styrker, de 24 styrker. Det er meget populært i øjeblikket.
Ja.
Det er jo virkelig også at dissekere. Selvfølgelig er det også for at få øje på, hvor ens styrker er. Ikke? Hvem er jeg? Hvad er det for en type, jeg er? Altså, jeg kan godt lide det, men jeg kan heller ikke lide det. Altså, det er sådan en blanding
på,
af det.
Jeg holder med på, som vi snakker, så du sagde enagrammet, hvis nu der sådan nogle lytter, der ikke ved, at det er, så er det en meget, meget omfangsrig personlighedsmodel, kan man sige, hvor der er 9 typer, men der er også en masse udviklingsveje, der er en masse, man er ikke bare én type, man er alt muligt forskelligt og underafdelinger. Det er meget, meget stort og stort at gå i gang med det. Men det, man kan sige, det er jo selvfølgelig, at det er jo rigtig rart at vide, hvad er ens styrker, og hvad er det noget, jeg kan arbejde med. Men det er jo heller ikke givet, altså vi er jo ikke ens, og der vil jo bare være nogen, der er mere talende, og nogen er ikke så talende, og nogen har hang til tårerne, de ser en sød film, og andre de er ligeglade, og vi er forskellige, og måske behøver vi heller ikke at udvikle hele spektrummet, vi skal jo ikke være supermennesker, måske er det okay, at vi er her jo fælles, så måske vi kunne bidrage lidt forskelligt. Men tilbage til det med børnene, som du spurgte om, hvad gør vi egentlig? Og det, der er jo ved, altså, der er en støtte for forældre, i hvert fald, der er jo rigtig god, som du nævner. Hvis du har nogle hold eller noget, hvor at, man kunne holde lidt børnehalløj, man kunne godt lege det ind. Mange steder er sådan noget som børneyoga blevet utrolig populært. Og det er jo også lidt, der er jo lidt fysisk i det, men der er også lige lidt afspænding til sidst. Og sådan på den måde, så kan man jo også sådan få leget lidt ind der. Men der vil jo være, altså, har vi forældre, der siger nej til det, og siger, jamen nej, du kan ikke se noget, og nej, det er ikke sådan, det er, eller nej, der er ikke sådan og sådan, og det, du føler, det er forkert, jamen så bliver det jo sådan, det er.
Så bliver man lukket.
Sådan er det jo, og det kender vi jo godt. Så må man åbne op senere i livet, hvis det er i virkeligheden.
Lige præcis. Ikke? Måske har mange af os, og os dig, der lytter med, måske blev lukket ned for på et tidspunkt.
Sagtens svært.
Det er sjovt, du nævner det med børneyoga. Jeg har jo selv undervist børneyoga i 5 år, ikke? Og jeg har faktisk lige opsat nogle nye, jeg har sådan en energi- og krystalskole for børn.
Ja.
Så det glæder jeg mig også til at komme i gang, fordi lige præcis det, du snakkede om før, tænk engang, hvis børn de kan finde ud af hele, ikke?
Ja.
Altså hvis man kan lære dem det. Mm. Jeg synes jo, at noget af det vigtigste, vi skal lære børn, det er omkring energistrukturen, systemet i vores krop. Mm. Fordi på den måde vil de kunne lære at lukke sig af. De vil ikke tage offense, når nogen siger noget, så er det sådan et, okay, det er jo noget, du mener.
Ja.
Det behøver jeg jo ikke at mene om mig. Og det er jo, hvor ville det bare lette alting, hvis man kunne lære at være i sin egen energi.
Ja.
Altså som barn.
Tænk, hvis man kunne chakra regulere i en alder 9 år. Det ville være fantastisk.
Lidt øjeblik. Mit heartchakra går lidt ondt. Ej, undskyld.
Ja, men det vil jo, altså, det, man vil jo blive skånet for meget, men livet er jo også udvikling. Vi kan heller ikke skåne os for alt. Altså,
nej,
den
nej,
del
nej,
skal
nej.
Vi jo så også have med. Ikke?
Men jeg tænker, at dem, der er inkarneret i den her tid, de har rigeligt
de har nok
karma med.
Jamen, der er knald på. Jamen, det er der altså.
Ja.
Men det er sjovt, du siger det der med børneyoga, fordi jeg har engang haft den store fornøjelse af at være ansat i en børnehave, og der lavede jeg børneyoga.
Ja.
Og de var jo, de har været sådan 5-6 år.
Ja.
Sådan at vi lavede børneyoga, og de gad godt at øve sig og sådan noget, men det der var det bedste, der havde luret, det var det sidste. Det var fordi, det var afspænding, og så fik de nemlig tæppe over, og så gik jeg rundt og lavede lidt ansigtsmassage, og så havde jeg lavet sådan en lille fortælling om, at de skulle bruge fantasien, og så skulle de igennem en eller anden labyrint, eller hvad det var. Et eller andet i hvert fald, jeg kan ikke huske, hvad det var. Men sådan en ting, og de gik igennem hele det der yoga, kun for det til sidst, fordi det var helt tydeligt, så snart jeg bare sagde sådan, så, jeg nåede ikke at sige mig, så havde de lagt sig. Jeg tænkte bare, at vi kunne bare have lavet en times meditation, der havde da været meget nemmere.
Ej, hvor er det,
det er så skægt. Også fordi det sagde jo noget om, at midt i den her travle børnehavedag, så var det faktisk roen, de lige pludselig gik efter.
Ja, lige altså, præcis.
Som der var noget i dem, der også tænkte, ej, kan vi lige trække sted, kan lige et øjeblik, ikke?
Ej, det er hyggeligt. Altså,
og det kan man jo godt forstå også, når man, igen, der er også travlt i børnehaver, og i skoler, og i SFO'er. Altså, der er meget, der er, og der er også meget, jeg synes jo også børn, som vi snakker om med Bastian-bogen her, altså de her 7-12 år, der er meget i nogle af de aldersgrupper også at forholde sig til, også med, som du selv siger, hvem er du og hvem er jeg, så er vi 2 venner i dag, og var vi venner i går, og der er masser af, altså ens hjerne og altså indre er jo på vagt hele tiden, i alt muligt for at finde ud af, hvad er reglerne nu i dag, og hvordan skal jeg være i forhold til, hvordan de andre agerer, ikke? Altså, og mange skift.
Og det, altså lige præcis der er det er simpelthen sådan hovedbesømmet, ikke? Fordi det der med, at børnene i den her alder, som du jo ligesom skriver til, de har det rigtig svært.
Ja.
Altså, og det er jo der, hvor at ængsteligheden jo virkelig buller ud.
Ja.
Altså det er jo, det er måske også lidt hårdt sagt, men jeg har en klasse på 20, og i den her klasse, hvis alt er inden for normalen i dag, så har man en 4-6 børn, som har et eller andet.
Ja.
Og når vi går 20 år tilbage, så var det sådan enten 1 eller 2, man havde, og de fleste klasser var der 0.
Ja.
Og jeg synes jo bare, det er interessant. Altså, det her det er den lille Annabella-måling, ikke? Min mand han har været lærer i 22 år og pædagog, ikke? Så jeg ved ligesom sådan, hvor har vi været henne? Og det er bare det, der er interessant, at det her, det er jo sideløbende, at ængsteligheden og sårbarheden og usikkerheden vokser i takt med, at de sociale medier får lov til at fylde.
Ja.
Ikke? Den der perfektionisme på Instagram, og så er der snap, den forsvinder lige om lidt.
Ja.
Nej, det gør den ikke, hvis du tager et screenshot. Mm. Altså, du ved, de her ting med, at vi hele tiden skal være inde i nogle systemer, og det er jo lidt the wild west, fordi vi forældre er jo ikke opvokset i det.
Nej.
Og vi aner jo ikke, hvordan, altså, da jeg fandt ud af, hvordan Mirabella, hun blev mobbet på de der medier der, og altså, kvad det, jeg fortalte tidligere, der lå noget andet til grund, men jeg var chokeret med det. Prøv at høre, dem, der sad og sagde så grimme ting om hende, har jo været på legeaftaler, og nogle har hun gået børnehave og vuggestue med, og været bedste venner med, hvor jeg tænker, altså, hvad er det for en mund, du har? Altså, jeg forstod det simpelthen ikke.
Og der er jo også noget i, altså, de sociale medier er jo, altså, det er jo næsten lige før, at der er jo, altså, hvad jeg i hvert fald hører, meget mere mobning den vej igennem, end der egentlig er, nødvendigvis over i skolegården. hvor man kan sige, da vi to var børn, der foregik mobbningen meget synligt i skolegården, at nogen råbte noget efter en, og så løb eller et eller andet.
Ja, ja,
hvor her, der bliver det jo mere usynligt i den forstand, at det kan være alt muligt. Og så har sociale medier jo, det er jo nu er altså ikke kun børn, det handler om her. Jeg synes jo også, der findes jo også, har vi hørt voksne, som det er jo også meget op lige nu for tiden, ja, ja. At man må sige alt muligt, når man sidder bag en eller anden skærm med en eller anden fake profil, og så kan jeg bare give den gas. Og sige, hvad jeg vil. Og det er jo også, det er også igen, som vi snakker om før, at det er jo også kommet helt ud af proportion, og det skal der jo også tages hånd om, fordi det er jo heller ikke i orden. Det er det medie, vi har. Alle kan komme til ord, og det skal der lige love for os alle gør. Og det, altså, det er jo også fint, jeg synes, at folk, alle skal have lov til at ytre sig. Man må godt gøre det med en ordentlig tone i hvert fald. Lige respekt i hvert fald.
Ja, vi har altså ytringsfrihed, men vi har ikke ytringsfrihed i, at man bare kan knalde alt muligt afsted. Der må gerne være lidt opdragende, ikke?
Ja. Altså, men man kan også sige, at man vil heller ikke, altså mange af de ting, der bliver skrevet på nettet, vil man jo ikke sige til folk, hvis man står face to face.
Så tror jeg, at man er over i en ret psykopatisk diagnose.
Ja, men så kan det også være, at sige, hvis du gør det, så vil næste øjeblik, så vil der være en eller anden anholdelse eller et eller andet. Altså, der vil være et eller andet så er det simpelthen så tydeligt, at der er noget her, der er stærkt ubehageligt. Ikke? Men det er jo også ubehageligt at læse det.
Helt vildt. Og det kunne bare være en, altså jeg ved jo godt, at du, kære lytter, kender alt til det her, du ved det udmærket godt, men lad det bare være en opfordring til, at du ligesom spørger dine børn, hvad laver du på nettet, eller hvordan går det på de sociale medier? Ikke sådan, du ved godt, det bliver sådan lidt for bokset ind, men jeg har virkelig mange gange igennem min tid spurgt mine børn, hvordan det går, og det er altid det samme, det går fint, der sker ikke noget, og det er jo hamrende løgn, ikke? Og man opdager det jo altid, når det er for sent, og jeg har haft meget berøringsangst over også at skulle ringe til andre forældre og sige, der er lidt her, jeg ved ikke, om jeg vil være bedre i dag som forældre. Det tror jeg sgu ikke. Men jeg synes i hvert fald, det har været svært.
Ja, altså, det kan godt følge af.
Men også i det hele taget det der med, at bagefter skulle se et barn i øjnene, som man lige har set, de har skrevet. Ja. Altså, og så er der jo også bare nogle forældre. Det må vi også erkende, som måske er lidt ligeglade.
Mm.
Altså, herregud, ikke? Jo. De skal jo have lidt hår på brystet. Ja.
Men det er jo barnet og barnet, altså, og den voksne er den voksne. Altså, sådan er det jo defineret. Og det må jo være, altså tænker jeg, at den voksne har jo et eller andet hovedansvar, og i hvert fald også om ikke ansvar for at tage i hvert fald snakken med barnet. Og er det grælt, så skal det jo stoppes. Det giver jo selvfølgelig sig selv. Ikke?
Noget af det, man ligesom også kan sige, når børn eller unge er på sociale medier, eller det kan være YouTube, eller du ved, man bliver så hugt af de der videoer. Det i virkeligheden handler om, det er jo, at man får sådan et dopaminbad, ikke?
Mm.
Altså, man sidder jo der, og man scroller videre. Mm. Og jeg tænker også, altså, det er sådan en ting, jeg er begyndt at se nu. Hvad er det i virkeligheden, vi giver af tradition til vores børn?
Ja.
Altså, det er sådan en ting, som hvis jeg bare havde vidst, at det havde udviklet sig sådan, så tror jeg også, jeg havde taget mig selv lidt i nakkehårene.
Ja.
Fordi når jeg vægger ud, og så lige skal bruge en time på at komme mig efter arbejde og efter en hel dag, inden jeg kan være til rådighed og have nærvær. Nogen går ned og sover, og nogen sidder og ser video eller et eller andet. Så har jeg bare lige brug for lige sidde.
Ja.
Og jeg læste forleden dag, du ved, det var sådan en hjerneforsker, som ligesom ham der Lund Madsen. Og så sagde han så, at det du i virkeligheden har brug for, det er at sidde og kigge ud af ingenting. Ja.
Pause. En rigtig pause.
Pause. Og det fik, altså, du ved, det fik min grundvold til ligesom at tænke, gud mand, hvornår har jeg sidst taget sådan en pause?
Ja.
Altså, jeg optager hele tiden min hjerne. Enten læser jeg noget, eller spiller lidt på min telefon, eller kigger lidt på internettet, eller sådan, du ved. Men det der med bare at kigge ud i ingenting. Som ikke handler om at få et dopaminbad.
Ja. Jeg bruger meget huskereglen, fordi jeg kan også, ligesom alle andre, falde i mobilfælden der. Jeg prøver nogle gange at bruge huskereglen til, at de slår sig min tid. Om det er den ene eller anden app, om jeg spiller, eller jeg tjekker Instagram, eller jeg tjekker alt muligt andet. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad det er, jeg har gang i. Men det handler om, hvem får min tid? Hvem giver jeg min tid?
Ja, det giver mening.
Og jeg kunne også bare lukke øjnene og give mig tiden. Så det er lidt, hvem skal have den tid? For der er kun den tid. Hvis der kun er 20 minutter, er der kun 20 minutter.
Ja.
Så hvad gør jeg med de 20 minutter? Hvem får jeg den til? Og det er sådan, det kan jeg i hvert fald selv bruge til at sige, jamen, nu vil jeg have mine 20 minutter.
Jamen,
nyhederne skal da ikke have mine 20 minutter, dem tager jeg.
Ej, det var en rigtig god idé.
Så jeg ser det lidt som sådan en bankbog. Altså, hvem skal hæve for kontoen i dag?
Ja, det er præcis.
Altså, så bliver jeg ret nær, så vil jeg selv have dem. Det kan jeg godt. Der kan jeg føle den der tidsting, at det skal ikke stjæle så meget af min tid.
Ej, det giver så god mening. Og når man så også ligesom kigger på børnene, nu har vi jo ligesom defineret børn og børn og voksne og voksne, og så må der være en eller anden form for magtforhold i det. Ja. Altså, fordi børn er jo, selvom de er født med en enorm visdom, så skal de først til at åbne for den visdom. Og det er jo os, der skal guide dem.
Ja. Men børn gør jo ikke, som der bliver sagt. De gør, som der bliver gjort. Ja. Og hvis vi andre sidder med skærmen hele dagen, så gør de også det. Og hvis vi andre er stresset farer rundt, så er det jo den hverdag, de kopierer. Ikke? Ja. Og hvis vi har en nærvær, og vi har måske lidt mere ro på derhjemme, og vi så mange ting behøver vi heller ikke at nå på nu. Og det kan jo også handle om i børneverdenen, at børn også må lære at vælge nogle gange. Altså man kan ikke både gå til dans og fodbold og basketball og det hele altså, på en uge. Det kan man måske ikke helt nå. Måske kunne man vælge nogle ting ud, man gerne ville. Altså, og vi voksne skal måske også lære lidt at vælge lidt ud, hvad det er, der er det rigtige vigtige for os.
Jeg sidder sådan og tænker lidt på, at når man vælger, og altså nu hænger jeg lige lidt fast i den der bankbog der, ikke? Tidsbankbog, jeg synes, det er et ret fedt billede. Det der med, at rigtig mange familier har noget baggrundsstøj derhjemme, altså tv'et eller radio eller noget. Jeg kom bare sådan til at tænke på, at det kan godt være, at man som voksen ikke kan finde ud af at meditere med sine børn, eller lære dem det her, men man kunne jo sætte noget klassisk musik på. Eller noget sådan noget pling-pling-musik, du ved, som vi også hører til yoga og alt muligt andet. Hvor jeg sådan tænker, at det er jo i hvert fald en anden frekvens, vi sender ud, som vi er i nærheden af, i stedet for det latente nyheder, eller et lykkehjul, eller hvad filerne man kan have som baggrund. Altså jeg tænker bare, der kan vi allerede ændre en frekvens i børnene. Altså en højnet den frekvens.
Det kunne man, ja.
Altså hvis man absolut har brug for, at der er noget. Det er jo, nogle gange kan det godt være sådan en god icebreaker, hvis man skal ændre en vane, at det, vi starter i det små, ikke? Ja. Lidt ligesom når man introducerer børnene for en ny type mad, så skal det spises et par gange,
ja, det skal det lige.
Før det ryger helt ind selv. Ja. Ikke? Jeg tænker bare det der med at ændre stemningen i hjemmet som det første.
Det kan man sagtens gøre, ja.
Ikke?
Det er da fuldstændig enig med dig i. Ja. Og også, altså, man kunne jo også, altså, hvis nu at hele familien var med på det, og alle var enige, så kunne man jo også bare lige sige, okay, lige inden vi begynder på alt muligt ved far ud af døren, så sidder vi lige, bare lige 10 minutter, eller bare lige 5 minutter. Man kan jo sætte det ego, hvis man synes, det er sjovt. Og så trækker vi bare lige vejret. Det eneste, vi gør i 5 minutter, det er bare lige at trække vejret. Bare lige. Og så finder vi ud af, hvad skal vi gøre, hvad skal vi handle, hvad skal vi alt muligt andet. Men det, der kan være udfordring i familie i dag, fordi vi er hjemme samtidig, og vi styrer det rundt, og det er hele tiden det her travlhedsbegreb.
Ja, okay.
Så det er bare meget svært. Nogle af de øjeblikke, hvor vi faktisk har nærværet, det kan være inden omkring puttetid, eller der er også nogen, der praktiserer at stoppe en halv time før morgenen, så man får nærværet om morgenen, og så starte dagen på den måde, så den ikke starter i at løbe rundt. Ikke? Men vi skal jo noget hele tiden, og det skal børn også.
Ja, det skal
noget hele tiden.
En af de eneste regler, selvfølgelig har man mange regler, men en af de eneste sådan regler, jeg altid har holdt på i al den tid med mine børn, det er, at vi spiser aftensmad sammen.
Ja.
Altså, manglede der jo altid barn, fordi så var der legeaftaler og alt muligt andet, og det er kæmpe respekt for det, men vi sad altid omkring aftensmadsbordet. Sjældent, da børnene var små, sad vi ved sofaen og sådan noget, så skulle det virkelig være et eller andet helt særligt, eller meget enkelt mad eller noget, men det der med at sidde, fordi hjemme hos os, så har det, da de var små, der spiste vi selvfølgelig morgenmad sammen. Jeg ville ikke sende dem afsted, før de havde spist morgenmad. Men da de blev ligesom lidt ældre, så var det ikke morgenmad, der trak. Så kunne man tage noget med, eller sørgede jeg for, at de havde nok timer, sådan så når de blev sultne, de fik noget. Men så jeg kunne bare ret hurtigt lure, at aftensmad, det er i hvert fald der, hvor vi lander sammen. Der kan vi tale om alting. Alt, hvad vi har oplevet i løbet af dagen, kan spørge. Jeg havde også sådan en, når jeg hentede dem, så sagde jeg, 2 gode og 1 dårlig.
Ja.
Og det er fordi, det altid fyldte med, hvem der havde sagt hvad eller gjort hvad. Så jeg tvang dem til at tænke på 2 gode oplevelser. Fordi så kunne jeg ligesom runde nemmere af med den anden, fordi så fyldte de andre mere. Det er bare sådan, du ved, lige nogle greb i lommen. Hvad kan man gøre for at lukke noget op for sine børn?
Ja. Det er lidt sjovt, du nævner, for vi snakkede jo lidt tidligere her, og så talte vi jo lidt om det her med, at noget, det sådan så blev det overgjort i et eller andet, og så skulle vi lige regulere. Og lige præcis det, du siger med to gode og en dårlig, det var en regulering. Fordi på et tidspunkt var der jo nogle bølger med ja-hat, og man skulle ikke spørge, hvorfor man skulle sige hvordan, og at man må kun nævne det positive, for så blev hele dagen positiv.
Ja.
Hvad som alt det dårlige, der skete, jamen det skal du ikke, bare kun fokus på det positive. Og det kammede jo over, må man jo sige.
Ja, pendulet svingede.
Lige præcis, så der har du en regulering i at få en ud af det. Okay, vi er altså nødt til at invitere dig, der er også ting, der ikke fungerer.
Ja,
altså, det er vi også nødt til at kigge på. Og selvfølgelig, vi skal have fokus på begge lejre, men nu er der meget mere balance i det. Ikke?
Men du kan jo heller ikke, du kan jo ikke have børn, og så tænke, at der ikke sker noget negativt.
Nej, det kan
og du kan jo ikke bare negligere det,
nej.
Fordi hvordan lærer de, hvis vi ikke hjælper dem og guider dem?
Ja. Altså, og hvordan håndterer de det? Det skal de jo også lære, fordi altså, på tidspunkt bliver de voksne og kommer ud i nogle andre problemer, og dem skal de jo også kunne håndtere. Ikke? Og hvis man, altså, hvis det bliver negligeret, når man af barn eller yngre, eller hvad man nu er, så lukker man jo ned i stedet for. Det var helst ikke det, vi vil gerne åbne op.
Ja, men vi vil jo gerne også have, at de tager de erfaringer med sig.
Ja, og trykker os i det jo. Ikke?
Ja, det er præcis. Mm. Begge mine piger er utroligt spirituelle. Mm. Min ældste er særligt spirituel. Og nogle gange, når jeg sådan kigger tilbage, jeg kan huske, at da hun skulle gå fra børnehave over til skole, så var en af de ord, eller noget af det, som de sagde, det var, at hun levede lidt i sin egen verden. Og hvis jeg kunne sådan spole tilbage, og gå tilbage og vide betydningen af det, havde jeg sgu ikke sat ind i en folkeskole.
Mm-hmm.
Det havde jeg simpelthen ikke. Men jeg var for indoktrineret, og selv var blev lærer på det tidspunkt. Ja. Så for mig var det jo totalt arme i kirken. Selvfølgelig skal hun ud i mangfoldigheden, og min mand arbejder på en privatskole, det var nok heller ikke det, jeg havde valgt. Så kan man sige, så er der en friskole tilbage, ikke? Men noget, som kunne støtte op om noget, at det hun også var.
Af hendes måde at være vand på.
Ja, det er præcis. Ja. Jeg tror, at der findes flere og flere af de børn i dag. Tror du ikke det?
Jeg er enig. Og jeg tror også bare, og det er jo, nu sidder vi også og laver den her podcast, så vi begynder jo også gradvis at åbne op og sige, jamen hvad nu hvis vi har børn, der er mere åbne, og som du selv siger, vi har ordene, de sad i deres egen verden, eller lever i deres egen verden, eller sensitive, eller hvad, altså vi har alle mulige ord, vi kalder alt muligt, og det skal vi jo ned og undersøge og finde ud af, hvad dækker de her ord rent faktisk over? For nu i tilfælde med din datter, jamen dækker det over, hun rent faktisk sad og havde en anden kontakt til en verden, som ikke lige var synlig for alle de andre, så kan du godt forstå, at nogen har tænkt, jamen hun er slet ikke til stede, eller lever på en anden planet, eller hvad den nu har været sagt af en mulig sted. Men det, der virkelig er sket, det er det, så det nysgerrigheden i at gå ind og se, hvad var det egentlig, der skete med hende? Altså, hvad var det egentlig, også de her sensitive børn, jamen, hvad handler det her sensitive egentlig om? Altså, og så vel og mærket, at ja, vi ved jo godt alle sammen, der er jo børn, der har diagnoser, der er jo børn, der er meget udfordret. Og man kan sige, for eksempel en diagnose som ADHD'en er jo, er der, mit indtryk, der er rigtig, rigtig mange børn, der stifter bekendtskab med. Men der igen kan man jo sige, at som vi snakker om med vores omgivelser, at skruede vi lige lidt ned.
Mm-hmm.
Bare lige lidt ned på det her tempo.
Mm-hmm.
Så kunne det godt være, at de her børn, der havde ADHD, hvis de ikke skulle præstere på et eller andet overniveau, men kunne præstere på et almindeligt niveau, så kunne det jo godt være, at det her ADHD måske ikke var så voldsomt alligevel. For vores krav er jo vanvittigt store. Og som du selv ved, i skolen er det jo også mål og varet fra den første dag, du kommer ind ad døren. Ikke? Altså,
det, den kultur, den lever i sit bedste velgående.
Og det fortsætter jo, altså, hvordan kan du bruges på arbejdsmarkedet? Hvordan kan du være til gavn for samfundet? Det hele det der kører. Ikke?
Altså prøv en gang at tænke på, at dengang, da du gik i 6. klasse, eller i den fortælling, hvor at Bastian han er til, ikke? Med biver i 5. klasse. Prøv at forestille dig, om kun et år, så skal biver parathedsvurderes. Ikke? Det kan godt være, at man i praksis har fjernet det, men man har ikke fjernet det. Altså jo, man får måske ikke længere et stempel, men det er jo det, der står i folkeskoleloven. Ikke? Altså,
at
vi skal gøre os klar til X, Y og Z.
Ja, ja.
Og det, der egentlig bare er interessant, det er jo, at de her børn, de vil jo gøre alt, hvad de voksne siger, hvis de kan. Ikke? Nu har jeg lavet en podcast-episode omkring ADHD her for ikke så længe siden, hvor vi taler om kemiske ubalancer, og hvordan naturen kan hjælpe. Altså, du ved, hvordan kan vi tage nogle kosttilskud, når vi kender den rette ubalance?
Ja. Ja.
Jeg er fuldstændig enig med dig i dag, at rigtig mange børn, de stifter bekendtskab med ADHD, fordi de alle sammen, altså dem, som er i den, jeg ved godt, det her, det er sådan virkelig, at det sker alt over en kamp, men følg mig lidt i den her. Rigtig mange, de får den her diagnose, Noget af det, der driver mig til vanvid at tænke på, det er, at børn, når de bliver diagnostiseret i dag, så er det sådan nogle gamle skemaer. Mm. Ikke? Så man sidder og krydser af, at når har du sådan, når har du sådan, så sidder de og laver nogle test på nogle computer. Tro mig, jeg har været med ved rigtig mange af de her. Og det undrer mig bare lidt, at det er så det, der er udfaldet, om de får en diagnose.
Ja.
Og så er der også nogen, som skal ud og have noget medicin nogle gange, og det kan have den fuldstændig modsatte effekt, fordi de måske ikke har den kemiske ubalance. Men så kan man sige, hvad er det så, der gør, at de får de her forskellige udfald, der svinger hen imod den diagnose? Og så er vi jo tilbage til, at forskningen fortæller om skærme. Mm. Ikke? Forskningen fortæller også omkring det mad, vi optager.
Ja.
Hvordan behandler vi vores tarmsystem, som jo er vores største intelligens i kroppen?
Det styrer det hele. Lige ubalance i tarmen, så er det ubalance på alle planer. Ikke?
Præcis, og det er det, jeg sådan tænker, at vi blev for moderne.
Ja.
At vi kom for langt væk fra, hvem vi er. Altså, hvad er det, vi byder vores børn?
Men igen har du ret, fordi ja, det er vi. Svaret er ja. Vi er kommet for langt væk. Og vi skal jo til at regulere.
Ja.
Og så skal vi finde ud af, den er stukket af for os. Vi skal jo til at finde ud af, okay, måske vi lige skulle, der er noget af det her, der virker, og noget virker ikke. Træk i land. I land, ikke? Og jeg tror da også, altså, jeg tror det kommer, altså det kommer gradvis. Altså det er slet ikke i tvivl om, og i løbet af de næste 50 år, så vil der virkelig være run på alt muligt, og på mange parametre. Og jeg tror også, at den her, jeg ser i hvert fald mange af de unge mennesker i vores dage, som er, hvad skal vi sige, de er måske 35 år og sådan noget, hvor de lige er begyndt at stifte familie, de er måske lige befaldet med studier og sådan noget. Altså hjemmepasning, det vender jo utrolig meget ind, fordi mit barn skal ikke allerede, og jeg skal ikke skilles fra mit barn allerede. Så der begynder vi at have regulering, ikke? Fordi unge mennesker begynder at tænke, hey, nej, ikke i min familie, jeg vil ikke det der. Altså, de andre kan løbe stærkt. Det foregår ikke hos mig. Vi ser tæring efter næring, godt gammelt udtryk, ikke? Genbrug, hvordan kan vi klare os for mindst muligt, så vi ikke skal ud og behøve at stræbe, og vi kan ikke blive direktør alle sammen. Altså, vi ser bare, at der er altså steder, hvor vi begynder at regulere.
Altså, det er sjovt, du siger det der med hjemmepasning, ikke? Altså, seriøst, hvis jeg kunne gå tilbage, så havde jeg lavet noget hjemmepasning. Altså, fordi det er der, mit mindset er i dag. Ja. Det var det ikke for 20 år siden. Men noget af det, der også er gået op for mig, det er jo, at jeg er et industribarn. Mm. Eller ikke et industribarn. Industrialiseret. Nej, det var svært ord. Jeg var 3 måneder gammel, da min mor hun skulle aflevere mig hos dagplejen. 3 måneder.
Det var...
Så har jeg været i vuggestue. Nej, jeg ved ikke, om jeg var i vuggestue. Men jeg kom i hvert fald i børnehave. Ikke? Og så har jeg jo været i SFO, eller i fritidshjem hed det dengang. Og i ungdomsklubber, altså du ved, hele skolesystemet. Ja. Så jeg jo blev primært opdraget i hvorfor kan jeg ikke sige det? Institutioner.
Institutioner, ja, det er sådan der. Ja.
Måske er det, fordi det er for langt væk fra mig. Ej, det er gas.
Men altså, i bund og grund, så har du jo haft, altså dine skolelærer, bare for at tage dem, de har jo næsten haft mere indflydelse på din opdragelse end dine forældre.
Ja, det kunne man jo godt mene, ja. Og nu kommer jeg også fra et splittet hjem, hvor at mine forældre ikke var sammen, og den har jeg fortalt lidt om i min, i min intro, men du ved, så jeg har været meget splittet, altså... Da jeg blev gift med Anders, der var jeg jo kun lige fyldt 21 år, ikke? Og der var det min morfar, der gav mig væk. For han var det tætteste på en far, jeg havde. Og min mormor har jo i største del af mit liv faktisk været min mor.
Ja.
Altså, min mor har været en rigtig sød og også meget nærværende mor. Også meget alt muligt andet. Men det er det bånd, vi har. Det er jo, at hun har været min mor.
Ja.
Men min mormor har været en stor del også, og min morfar, fordi min mor var tidlig til at få mig. Men det er bare det, jeg sådan tænker, altså jeg kan godt forstå, hvis den nye generation her vil hjemmepasse. Altså seriøst, hvis jeg får muligheden for det, når mine børn, de får børn, så har de mormor dag. Altså hvor de ikke skal alt muligt andet. Fordi det er vigtigt.
Ja.
Og det er jo ikke fordi, jeg skal sådan, det er jo privilegie at få børnebørn, ikke? Men fordi det er en hård verden at være i. Så jeg kan da godt forstå, hvis pendulet svinger tilbage.
Ja. Og det sker. Altså, det er jeg slet ikke i tvivl, fordi det blev kørt, altså det blev kørt for langt ud. Altså, så mange timer. Vi kan også se, hvis vi er... jeg ved godt, der er nogen, der arbejder mere eller mindre og sådan noget, men lad os nu antage, nu tager vi bare en helt almindelig gennemsnitsmenneske, der arbejder 37 timer, man har måske en lille halv times kørsel til og fra arbejdet. Jamen altså, så skal du sige, jamen du arbejder 37 timer, og hver dag har du frem og tilbage fra institutionen times transport. Mm. Ved jeg godt, mor og far kan skifte til at hente. Men nu tager vi lige sådan en grov udgave. Ikke? Mm. Men så er det jo altså, hvis det skal passe med, at du arbejder 37 timer, plus der er 5 timers transport på en uge, så er det altså 42 timer, de barn er i institution hver uge.
Mm.
Det er jo ikke så underligt, at børn også har brug for ferie, det er jo ikke så underligt, at børn også kan blive småstresset og synes, noget bliver for meget.
Ja.
Og de er jo kun børn. Altså. Og tænk på alt det, de lærer. Altså et barn, hvad det ikke skal lære, bare tage på sproget. Altså, i løbet af de første 2 år, de kan ikke slå det op noget sted, de kan ingenting, alligevel kan de udvikle et helt sprog. Det er jo helt fantastisk.
Ja, det er helt vildt.
Der sker jo rigtig meget de år, men det er også bare mange timer, at de er, man kan jo sige, forældrene får børn, fordi de rigtig gerne vil have børn, går ud fra, og rigtig gerne vil være sammen med deres børn. Det er virkelig største, det er en gudskelov, ikke?
Ja.
Men det er jo ikke, det er jo dybest set ikke det, der sker. Så det er jo ikke så underligt, at mange siger, at vi venter lige med at tage det lille pus ud i det store liv, og så bliver hjemme og hjemmepasser måske et halvt år eller et år, eller hvad der nu kan ligge.
Altså, hvis vi også tager pædagogernes ord for gode veje, og de siger, at normeringerne er som ikke så gode, så tænker jeg også bare sådan lidt, altså er det råpasning? Altså hvad er det, vi som forældre sætter vores børn ud i?
Jeg tror, at det der er, jeg har jo arbejdet med børnehave, og det jeg så var jo faktisk, at jeg så en kæmpe mængde voksne mennesker, som bare ville det bedste for de her børn.
Ja, det er også min opfattelse.
Men jeg så bare også nogle ressourcer, som blev knap. Og jeg så også, at jamen, altså, hvis der var 2 syge, 2 havde fået influenza af de voksne, så væltede hele Læsø jo nærmest, fordi så var vi virkelig skåret ind til benet.
Ja, ja.
Og så kan det godt være, at vi har planlagt en dejlig lækker tur i Zoologisk Have eller noget andet spændende, men det kan vi så ikke, fordi det er der simpelthen ikke voksne nok til. Mm. Og sådan kunne man nogle gange få vikar, andre gange ikke og sådan noget, men jeg synes egentlig, at de voksne mennesker, som jeg oplevede, var meget passionerede og ville faktisk rigtig gerne det her. Men jeg synes også, vilkårene, altså, de var stramme i forhold til, hvad man kunne gøre i det. Så måske handler det også om, der er jo ikke noget i vejen med, at ens børn går i institutioner, fordi der er også noget socialt i det, og det kan give meget at være i institutioner. Men måske kan man kigge på vilkårene i forhold til, hvad er det for nogle vilkår, dels børn har, men også de voksne har, og normeringerne selvfølgelig også. Ikke?
Altså. Og hvis vi så går tilbage til det her med de spirituelle børn.
Ja.
Hvis vi nu tager som udgangspunkt, bare du og jeg med det, at alle børn er spirituelle børn.
Yes,
ikke?
Det var en god plan.
Ja, ikke?
Det vil jeg godt gå med i.
Og, men det er også bare mere fordi, at der er jo ikke nogen, der er mere spirituelle end andre, heller ikke er voksne.
Nej.
Vi har jo vores eget udgangspunkt, og det er jo det eneste, der er det rigtige.
Ja.
Der er jo heller ikke nogen, tror jeg i hvert fald, det er jo min Annabella-mening, det er jo, der er ikke nogen, der har en større bevidsthed end andre. Vi har den samme bevidsthed, og vi har adgang til de samme ting, men det er klart, at hvis du nørder, og du vil være maratonløber, og du er virkelig god at løbe, og du knokler igennem med det, bliver du også virkelig god, ikke?
Ja.
Og hvis du virkelig dykker ned i det spirituelle, i den måde, du er på, altså også som du siger, gør det.
Ja.
Ikke bare sige det, men viser, hvordan man gør det.
Ja.
Så vil man jo have en større adgang til noget, der er måske en anden måde. Og så taler vi også om det der med, pendulet svinger frem og tilbage, hvor jeg sådan tænker, jeg tror altid, uanset om vi kigger 100 år frem i tiden, at vi vil have de her, hvad skal man kalde det, modpoler, hvor vi svinger ud, fordi jeg talte med en omkring fremtiden, sådan, hvad tror vi fremtiden vil være, hvor hun sagde, at hun var sikker på, at 60% af de jobs, vi har lige nu, er udfaset om 50 år.
Mm.
Og så er der masse nye selvfølgelig, kvæg også det her med AI og alt muligt andet, hvor jeg også tænker sådan, at så det samfund, vi uddanner voksne eller børn ud til at være voksne i, er jo ikke det, som der bliver deres potentielle fremtid.
Ikke nødvendigvis.
Så vi bliver jo nødt til på en eller anden måde, at den næste generation, at lære dem om at være hjemme hos dem selv.
Ja.
At lære dem om energi.
Ja.
At lære dem om engle og healing og alt muligt andet.
Men man kan sige, det der er interessant i det her, det er, at det kan alle, som du startede med at sige, alle jo lære.
Ja.
Og det er jo lige meget, om du har en PhD eller du ikke har. Altså det er fuldstændig underordnet. Og man kan sige, hvis vi tænker børnemæssigt, altså hvor kunne indsatsen være der? Altså der tænker jeg bare at starte med at tale åben om det.
Mm.
Og bare sige, nå, jamen det ser du, nå, jamen det er,
altså,
det er lidt sjovt, fordi jeg kommer sådan til at tænke på Alfons Åberg-bøgerne. Der Alfons Åberg har jo, han bor for det første alene med sin far, og far er jo meget tålmodig, og Alfons Åberg har jo også, han har jo en synlig ven, Svipper, og han ser jo alle mulige ting, hvor det er jo bare helt i orden, altså, der er sådan, det er ligesom også nogle gange, og det sker også lidt, det børnelitteraturen kan, altså sige, nå, så accepterer vi bare nu i det her tilfælde, at Biver har en skødsænk, der hedder Bastian. Ja. Nå, den køber vi bare der.
Ja.
Så det er også en måde at lege tingene ind på. Teater ville kunne gøre det og sådan noget. Ikke? Altså ja. Det her med, at det bare bliver åbent, vi kan snakke om det, vi kan referere til det. Eller film. Kan du huske den der film, hvor du så sådan og sådan? Altså julekalender gør det jo big time.
Ja, du
gav, altså, der er der rigeligt at tage fat i.
Åh, oh, det er så lækkert.
Og der er det virkelig sådan, at vi kører julemagien, og det er pakket ja. Godt ind. Men samtidig er der også en masse ting at tale om, og en masse at tage fat i. Så hvis vi gider tage den snak, og hvis vi gider at have open mind, bare start der, så tror jeg faktisk, der er rigtig meget at hente der. Og så skal vi jo lære gradvist, som børnene bliver ældre, og der kommer helt sikkert måske også, kunne man forestille sig noget forskning, ind i det her.
Det tror jeg
og sige, hvor er det børnene, hvad er det, de kan, skal vide noget om, i de aldersgrupper.
Lige præcis.
Og så bliver healing. Altså, jeg tænker, at det den generation af børn, der kommer nu, de vil have helt klare, altså de behøver ikke healeruddannelse, det tror jeg simpelthen ikke er nødvendigt for dem, fordi det kan de bare.
Jeg tror bestemt også, at de kan.
Ja.
Jeg tror måske, det er meget godt, at de får lidt struktur.
De skal nok have lært men jeg tror, altså, de vil kunne det, og jeg tror også, at de er måske meget mere intuitive at bruge det. Og
det tror
jeg også. Intuition tror jeg også, at det vil også stå meget stærkere.
Det tror
fordi
jeg helt
de bliver lukket ned nødvendigvis som børn. Altså.
Jo, men jeg tror måske også, at hvis nu, at du tager udgangspunkt i hvert fald i mine skønne lytter, at der har små børn, de vil jo være mere omsorgsfulde på en anden måde overfor deres børn, og giver dem nogle flere input.
Yeah.
Og så vil tilbage til Bastian, ikke? Mm-hmm. Fordi det er jo noget af det, som du jo også indledningsvis jo fortæller, at det er en serie på 6 bøger, og du har jo allerede givet os et sneak peek ind i de næste 2.
Jeg vil ikke være.
Nej, det er fedt. Nå, men jeg synes også, det er ret fedt det her med, at allerede i bog 2, så lukker du op for healing.
Mm.
Altså, fordi det er jo noget, der er så naturligt for os. Vi har bare i vores moderne verden pakket det væk som sådan noget hokus pokus.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og det lukker du jo så i virkeligheden op for.
Mm.
Jeg kan godt forstå, at du ikke lige ved, hvornår den udkommer, og at du gerne vil have det hele på plads og sådan noget. Men jeg tror faktisk, at denne her serie kunne faktisk godt stå som et litterært værk, i hvert fald den tid, vi er i lige nu.
Ja.
Altså ala Alfons Åberg.
Ja.
Ikke?
Altså, det her er noget, der begynder at åbne op for noget, vi kan tage fat i og sige, så snakker vi om de her ting. Ikke?
Men det er jo et hjælperedskab til forældre jo.
Ja. Og jeg tænker også, det er jo, altså, hvis vi bare starter det helt små og siger, okay, hvis nu vi antager, at livet er større end Mika Målervej.
Ja, præcis.
Hvis nu vi ikke kan læse os til alt, eller at vi ikke kan dokumentere alt, at vi ikke kan det her, der er nogle gange noget, der lige er lidt uforklarligt.
Mm-hmm.
Altså hvis vi bare lige har den snært ind. Og den tror jeg, så begynder at snakke åbent om det.
Mm.
Nu ved jeg godt, at hvis man lytter til den her podcast, så er jeg jo helt sikker på, at så er man jo helt med. Det er forståeligt, men det er der også andre, der måske ikke er. Men det, jeg så hele tiden tænker, der er balancen i det, det er jo også, hvad, altså, det er godt nok 400 år siden med heksebrænding, og så alligevel ikke nogen gange, fordi det kan jo godt nogle gange lyde lidt som om, at ej, tror du på det? Ej, det var da mærkeligt, og ej, helt ærligt, jeg tror ikke
apropos
på noget,
det, vi snakker om med trolde på nettet.
Lige præcis.
Ikke? Det er jo også bare moderne udgave.
Lige præcis. Ikke? Altså, det er faktisk, så vi skal også have ryggraden til at kunne sige, jamen det gør vi hjemme hos os.
Præcis.
Der må man godt have en engel hjemme hos os. Og så stå model til det.
Og tænk engang, hvilken glæde det kan skabe.
Lige præcis.
Ikke? Også det der, vi snakker om med ensomhed eller utryghed eller noget. Ikke? Med det lige sådan her afslutningsvis.
Ja.
Kan jeg ikke få dig til at læse bagsiden?
Jo, det kan du tro, kan. Ja. Biver går i 5. klasse og har for længst opgivet at deltage i sit eget liv. Hver dag går med at få tæsk i skolen, glo ud af vinduet, undre sig over den lærer, der måske er heks, være nervøs for at tale med den søde Josefine, og se magtesløs til, mens hans far tager den ene skøre beslutning efter den anden. Bivers plan om ikke at tage ansvar for noget som helst er indtil videre lykkedes ret godt, men så dukker Bastian pludselig op. Bastian er skytsengel. Han kender ikke til frygt, og han er fan af ikke at tage det så alvorligt. Han udfordrer lærerne og skolens lidt for smarte drenge og mener i øvrigt, at Queens musik er løsningen på alle problemer. Men hvad sker der, når Biver bliver beskyldt for hærværk og tyveri, og hans eneste vidne er Bastian, der upraktisk nok er usynlig for alle andre end Biver? Er der mon andre end Bastian, der kan hjælpe? Og er Biver nu også den eneste, der kan se engle? Og hvad med hende, Josefine? Og hvad med Bivers manglende mod? Og endnu mere vigtigt, hvad sker der, hvis Bastian forsvinder igen?
Ej, altså. Åh, jeg glæder mig til at læse min klasse. Mette, hvorhen kan man få fat i den her bog?
Jamen, altså, det er faktisk så simpelt, som man kan gå ned i en boghandel.
Ja.
Hvis de ikke har den hjemme, så ved jeg, at de kan skaffe den i løbet af en dag eller to.
Mm-hmm.
Så kan man købe den på stort set alt på nettet, hvor man kan købe bøger. Der ligger den også tilgængelig.
Mm-hmm.
Man kan købe den også som e-bog, har vi lagt den ud. Og den er også som lydbog.
Åh, oh, fedt.
Hvor det, faktisk, det er ikke mig, der læser den, det er...
Det
skal du ikke sige nej til, fordi det er faktisk, Julie, som er redaktør, som har indtalt den.
Og, nej, hvor fint.
Og hun læser helt fantastisk godt. Altså, det er rigtig godt, det hun har lavet der. Så den kan man altså også have den som lydbog. Blandt andet, jeg tror, Saxo også nogen har den liggende som lydbog. Ikke?
Mm.
Og ellers så, vi har også en, Bastian har en hjemmeside, så man har simpelthen lavet en Bastian hjemmeside.
Hvad hedder den?
Jamen, den hedder, altså, man skal bare google Bastian, jeg skal nok linke til siden.
Ja, ja.
Men ellers så har vi Instagram, der ligger også en skytsingel, Bastian.
Nej,
Bastian skytsingel side der, hvor man også kan følge med og sådan noget. Ikke? Men altså, bogen er ikke svær at skaffe, det kan man gøre alle steder.
Den er alle steder.
Ja, ja.
Og Bastian har sin egen hjemmeside, og sin egen Instagram.
Også Instagram, ja, ja, men altså.
Ej, hvor er det fedt. Men jeg synes, det har været sådan en dejlig samtale.
Jeg er så glad for, at jeg må kigge forbi.
Og så synes jeg også, det har været lidt vildt. Vi har været slynget om os med alt muligt. Så.
Vi kom vildt omkring.
Yeah. Så jeg håber, at du, kære lytter, kan bære lidt over med alle mine mange meninger. Men det her er simpelthen sådan et emne, der ligger mig så tæt på hjertet. Og fordi, hvis vi ikke passer på vores unge, hvem gør så? Ikke? Det er dem, der skal ud i en fremtid. Lad os da for pokker hjælpe dem. Du kan altså købe den her Bastian-bog, og nu er det jo den første i serien, så det er jo også, det, altså, måske ikke helt det samme, men næsten det der med, kan du huske dengang, da Harry Potter var ny, ikke? Så ventede vi på den næste bog,
så ventede vi på den næste.
Du ved, det der serier, og der er så mange børnebøger, hvor når børnene, så næste bog, de bliver simpelthen så begejstrede. Så introducer dem til denne her, og lad os da mærke efter, hvordan spiritualiteten kan vokse.
Ja.
Om ikke andet, så er jeg sikker på, at hvis du har et spirituelt barn, eller du tænker, de måske er nysgerrige på krystaller og alt muligt andet, så er der ikke masser, men der er nok nogle andre, ligesom jeg, der har sådan en energi- og krystalskole. Og om ikke andet, så må du ind og kigge på annabella.dk. Mette, tusind tak, fordi du var med.
Selv tak.
Og held og lykke med bogen.
Tak.
Jeg glæder mig til at høre om toren, når den kommer. Hvis du er rigtig glad for den her podcast og synes, at den er cool, så må du meget gerne dele den i dit netværk. Du kan simpelthen bare kaste den på din Facebook eller din Instagram eller hvad du har, og så linke til den. Du må også meget gerne give den en anmeldelse der, hvor du lytter til den. Der er jo rigtig mange, der lytter på de forskellige podcast-apps, så der kan man lægge en anmeldelse. Jeg får dem nok ikke at se, fordi jeg ikke er alle steder, men jeg takker for hver eneste af dem. Hvis du går sådan lidt og tænker, at du har et spirituelt barn, og du måske er lidt vildrede, så tag nogle af de her eksempler, som vi snakkede om. Få ro på nervesystemet. Tal med dem. To gode, en dårlig. Lyt til noget stille og rolig musik. Brug et kvarter ekstra på putningen, så de kan få talt færdigt, fordi det er der, at de blabrer dig ud af. Og så vil jeg ønske dig tillykke med, at du faktisk har et spirituelt barn, og du hjælper dem rigtig godt på vej, fordi dem har vi sørme brug for, at de også bliver lukket op for. Og tro mig, du får tifold det tilbage, når de først begynder at folde sig ud. Det her, det var Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella, og i dag med Mette.